Děkuji vám. Když dneska najdeme Boží cestu, když jsme ji třeba v minulosti už našli, když se pro ní dneska rozhodneme taky, a pokud jsme se už rozhodli, tak když dneska najdeme sílu, abychom na té jeho Boží cestě nadále i zůstávali dál. Moc děkuji za píseň, která zazněla. Mě patří k mým oblíbeným a už jsem ji strašně dlouho neslyšel, tak jsem rád, že se dostala i k vám a že jste ji nacvičili, tak mě to potěšilo, tak děkuji moc. Zase mě to trošičku inspirovalo, abychom i zkoušeli další nové písničky a tak dále a nezapomínali i na ty starší skvělé hity. Mám pro vás připravenou jenom takovou hru hnedka na začátek, vydržte. Možná, že si řeknete, co to má společného s dnešním kázáním. A já poprosím už Radka, aby mi tady děkuju, výborně. Už jste někdy hráli Pana nebo Orel, že jo? Znáte to všichni, co to znamená Pana nebo Orel. Mám tady pro vás 20 korun. Tím jsem chtěl vyjádřit, jak je mi tenhle ten váš sbor strašně vzácný, protože v jiných sborech jsem měl jenom 5 korun, takže u vás 20, takže vidíte, že to je 4x víc než v předchozích sborech. Doufám, že tuhle nahrávku nebudou poslouchat. Každopádně, mám tady 20 korun a zahrajeme si jednu takovou hru, jo? Kdo si myslí, že padne pana? Pana znamená ten kůň tady v tomhle případě. A kdo si myslí, že padne orel? To je ten lev. Takže přihlašte se, kdo si myslí, že padne pana? OK. A orel? Dobře, takže orel má trošičku větší, jako to. Tak uvidíme, jo, co to bude. Uvidíme, kdo dneska bude. Počkejte, ještě jedno, to neplatí, to se nepočítá. Ta dvacka má trošku jinou váhu, takže jsem to trénoval na té 5 koruně a teďka to takhle dopadlo a je to výborně. Blahopřeju všem, kteří hlasovali pro orla, protože to je ale první velké vítězství dnešního dne. Skvěle. Tak budu váš velký dlužník, no. Řeknu vám něco, co vám teďka bude připadat jako magie a nějak trošku souvisí i s tou mincí. Když se podíváte na tuhletu minci, tak vidíte, že nemá na sobě ani panu, ani orla. Slyšeli jste někdy pojem kvantový stav? Zaslechli jste to někdy? Teďka je to takové moderní slovo, docela furt se to všude říká. To je něco jako taková magie. Fyzici totiž zjistili, že když se podíváte do mikroskopu, tak znáte to, ne? Vidíte tam buňky a když se podíváte ještě víc, tak tam vidíte atomy, molekuly a takové ty různé věci. Ale když se podíváte ještě jakoby do větší hloubky, tak zjistíte, že jsou tam částice, které jsou v takzvaném kvantovém stavu. Abych vám to trošičku ukázal, jak je to ve skutečnosti, jako aby jsme si to dokázali představit, tak si představte, a teď to zní jako magie, že máte třeba tu 20 korunu a kdyby byla v kvantovém stavu, tak to znamená, že když se na ní podíváte, tak tam naraz uvidíte panu i orla. Najednou. Prostě jsou částice, které jsou tak malé, že oni jsou všechno naraz. Není to nula, není to jednička, teďka jsou kvantové počítače, které na tom pracují, ale mají všechny stavy najednou. Takže když se na tu minci podíváte, tak vidíte panu i orla najednou. Je to jako magie, ale přitom to je realita, to je pravda. Strašně zvláštní. A teď si určitě říkáte, co má společného fyzika a kvantový stav s dnešním kázáním. No hned to zjistíme. Já jsem totiž zjistil, že o něčem takovém se v Bibli mluví. Tak budete překvapení a poprosím Ráďu, aby mi tam kliknul. Díky. Otevřete si spolu se mnou Jana 8. kapitolu. A tam já budu číst od 12. verše, ale budu to různě přeskakovat, protože to je další úsek, tak abychom nemuseli číst úplně všechno, tak budu číst jenom některé věci. Jan 8. kapitola. Máme tam situaci, kdy se Ježíš setkává s farizeama, oni se na něho takhle podezřívavě dívají, znáte to, ty farizeje. Oni vždycky provokovali Ježíše, vždycky šli do hádky. Nikdy to nebylo o pokoji s nimi. No a teď je to strašně zvláštní příběh, který člověk... Já jsem třeba o něm nevěděl do té doby, než jsem si připravoval tohle kázání. Budu číst 8. kapitoly a tam budu číst 12. verš. Ježíš říká, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. A pak pokračuju 24. verš. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších, nebudete-li věřit, že já jsem. Zemřete ve svých hříších. Když to řekneme takhle česky, tak se to zdá být takové jako obyčejná věta, že jo? Ale ve skutečnosti Ježíš jim řekl, já jsem. On to ani češtinářsky nedává moc jako smysl, když je tam ta věta takhle postavená. Ale Ježíš jim řekl, já jsem, on tam přímo říká, já jsem Jehova. Jo, a když řekl Jehova, tak to víte, co to znamená Jehova. Že? Může mi to někdo říct? Ano, ano, přesně tak. Představte si, že Ježíš tam přišel mezi ně a řekl, já jsem Bůh, kterého uctíváte. Teď si představte, že přijde tady někdo z ulice, třeba nějaký Pepa Nosek, řekněme si nějaký nickname, nějaký Pepa sem přijde z ulice, sedne si a vy ho budete znát od malička, že s ním chodili do školy a ona najednou řekne, víte co, já jsem Bůh. Tak co si o něm asi pomyslíte, že se zbláznil, že pravděpodobně nemá to úplně v pořádku, ale v tomhle případě to je provokovalo ty Židy. A já bych očekával, že oni ho vemou a ukamenujou. To je, nebylo tak, jako, že budou agresivní. Ti Židi byli vždycky agresivní, chtěli ukamenovat každého, kdo s ním nesouhlasil. Tak jsem si říkal, to s tím Ježíšem dopadne špatně, když je takhle provokuje přímo do očí. No ale přátelé, víte co? Když si přečteme verš 30, tak si představte, víte, co tam je napsáno? Když jim to Ježíš říkal, tak se píše, a při těch slovech v něj mnozí uvěřili. Farizové. To je úplně jiný story. V Bibli vždycky to dopadá špatně. Ježíš něco řekne, oni jsou naštvaní a odejdou, nebo chtějí zabít. Ale v tomhle případě u Jana v 8. kapitole se píše, a při těch slovech v něj mnozí uvěřili. Není to krásný příběh? A tady bych chtěl tu Bibli už zavřít, sednout si a říct, tak jsem vám chtěl říct nějaký hezký příběh dneska, ať máte takové pozitivní cítění a můžeme jít domů, jo, jako co se týká kázání. Tak to je happy end. No, jenomže problém je, že pak tam máme verš 34, kdy Ježíš ještě jako k ním mluví. Mimochodem, tam se přímo píše, Židům, kteří mu uvěřili, dál Ježíš ještě řekl. Jo, takže on už teďka nemluví těm zlým, ale těm, kteří k němu uvěřili, těm hodným, kteří se nechali přesvědčit Pánem Bohem. A ve verši 34 jim říká, amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. To je velká pravda, mimochodem, kromě těch žížalek, co jsme dneska, teda červíku, co jsme dneska slyšeli, to má to pokračování. Ten háček se někdy zasekne a člověk tu svobodu, kterou předtím hledal, tak jenom zjistí, že je otrok toho hříchu a nemůže se ho zbavit. A to je problém. A Ježíš to moc dobře věděl, když teď napsal, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem toho hříchu. No ale co oni na to, ti Židé, kteří jako uvěřili, takže by zase řekl, děkuji Ježíši, že nám to řekl, že z nás varoval. Ale víte, co oni mu řekli? Verš 40, oni mu řekli, oni mu řekli, že ho chtějí zabít. A Ježíš to sám tam říká, vy mě chcete zabít člověka, který vám řekl pravdu, kterou slyšel od Boha, tak co se to stalo najednou? Oni v něho uvěřili, ti zlí odešli pryč a říkáte si happy end a najednou ti hodní, po pár slovech ho chtějí zase zabít. Jo, neuběhlo moc času od té chvíle, kdy se tam spolu bavili. Chtějí ho zabít. A víte, co ještě horší? Verš 44 říká, Ježíš říká, váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Tak podívejte se na to. Ti hodní Židé, kteří v něho uvěřili, a Bible říká, že v něho uvěřili, protože Bible nelže, a tady se jasně píše, že při těch slovech v něho uvěřili a těm, kteří v něho uvěřili, řekl tohle. Takže oni opravdu v něho uvěřili, ale stačilo takhle málo a jejich otec byl zase ďábel. A víte, co je nejhorší? Že oni řekli ve verši 48, my si myslíme, že máš démona, že jsi posedlý. Nejsi ty ten posedlý Samaritan. A víte co? Ve verši 49, ne, 59, tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám. Tak tady máme celý jako příběh. Židé od svého obrácení, uvěření, lásce k Pánu Bohu, k Hospodinu, se přetáčí k tomu, že nejprve Ježíše obvinují, pak mu říkají, že mají démona a nakonec ho chtějí i zabít. Strašné. Víte, proč o tom vlastně mluvím? A proč jsme si házeli tou mincí? Tohle to je jasný příklad kvantové víry. Přátelé, neznáte to taky? Není naše víra někdy podobná jako víra těch farizeů? Není naše někdy víra taky v takovém kvantovém stavu? Chvilku jsem věřící, chvilku zase nejsem věřící, chvilku bych pro Pána Boha položil i život a je úžasný a pak si na něho ani nevzpomenu. Nejprve za něho bojuju, pak mě nezajímá. Není naše víra taky jako pana a orel na té mince zároveň naraz? Kdybych se vás zeptal, jste věřící nebo jste nevěřící? A kdybych znal váš život 24 hodin, 7 dní v týdnu, řekl bych o vás, že jste věřící nebo že jste nevěřící? A nebo že jsme kvantoví věřící? Tak i onak. Chvilku jsem věřící a chvilku nejsem. Tak co teda vlastně jsem? A počítá se to vůbec před Pánem Bohem, když chvilku nejsem věřící? Nechápe se potom teda v tom případě, že nejsem věřící, když jsem jenom na chvilku věřící? A jestli jsem jenom na chvilku věřící, jaký to má pak všechno smysl? Počítá vůbec Pán Bůh takovouhle víru nebo vůbec? A když pak přijde soud a má se rozhodnout, jestli půjdu do nebe, jsem pod Ježíšovou milostí, kterou jsem přijal, nebo jsem ji vlastně nepřijal? Jsou otázky, které si klademe a říkáme si, je naše víra kvantová, nebo je nějaká jasně určená, že jsem nebo nejsem věřící? Víte, ti farizové, když se bavili s Ježíšem, tak se nám zdá, že oni na ty myšlenky přicházeli sami, ale ve skutečnosti to bylo ještě složitější. Je tady někdo z vás, kdo viděl film Počátek? Inception. Leonardo DiCaprio. Ne? Jo? Výborně. Aspoň jeden ví, o čem mluvím. Dva? Ostatní jste neviděli? Neznáte to? To je docela jako slavný film, ne? Nevadí, aspoň vám řeknu, o čem to trošičku je, ale jenom zkratce. Je to docela zajímavý film, protože má hodně zajímavou myšlenku. Je to o tom, že jeden bohatý člověk si objednal jeden tým, protože byla nadnárodní společnost, která ovládala globální svět. Dalo by se říct, že to byla jedna velká nadnárodní korporace. A ten člověk, co založil tu korporaci, už umíral. A měl svého syna, kterému to chtěl předat. Já bych v tom pokračoval. A teďka ta konkurence si objednala právě ten tým, aby to nějak pokazila, to předání. A ten tým byl specializovaný v tom, že on se dokázal dostat do snu člověka a tam mu implementovat myšlenky, které chtějí, aby si mysleli, že to jsou jejich vlastní myšlenky pomocí toho, že v tom snu právě mu ty myšlenky vnukával. Je to strašně zajímavé, protože tam je potom sen ve snu a sen ve snu a tak dál. Čas tam běží trošičku jinak, ale hlavní myšlenka toho filmu je v tom, že na konci, sorry, teďka vám to trošku vyspoiluju, se něco stane a ten hlavní dědic toho impéria si najednou uvědomí, že jeho otec si vlastně přeje, aby se postavil na vlastní nohy a díky tomu se rozhodne, že rozprodá celé to impérium na malé kousíčky, rozloží ho a nakonec vybuduje něco sám, protože to je něco, co by si přál jeho otec, na co by byl hrdý. A díky té myšlence, kterou mu zaseli ti nepřátelé do té hlavy, tak on si myslel, že to je jeho nápad, že ho to napadlo. Jo, to je To je z toho filmu, protože oni v tom snu museli poznat, že jsou ve snu a to je taková jedna věc, podle které to poznávali. Ale proč o tom mluvím? Ti farizové i my někdy nás napadají myšlenky a říkáme si, to je můj nápad, to napadlo mě, ale ve skutečnosti to byl Satan, který nám našeptává myšlenky do ucha, do naší mysli a my si říkáme, to přichází ode mě, to mě napadlo. Ale ta myšlenka ve skutečnosti nepochází od nás. Dost často jsem slýchával některé důvody, proč člověk odchází od Pána Boha. A všechny ty myšlenky a všechny ty nápady vypadaly strašně jako dobře. Jakože řeknete, poslechnete si a říkáte si, na tom něco třeba bude. A ten člověk, kterého to napadne, proč má zrovna odejít třeba ze sboru, nebo z církve, nebo prostě od Pána Boha, tak si myslí a říká si, to mě napadlo. Třeba například, slyšeli jste to někdy, a to jsem slyšel už hodněkrát, jako třeba věřící kluk si najde nevěřící holku nebo nevěřící holka, věřící holka se najde nevěřícího kluka a teďka třeba udělá něco, za co se stydí a říká si, nemůžu být s vámi dál ve společenství, protože bych byl pokrytec. A nechci být s Pánem, nechci být s váma tady, nechci být teďka v církvi, dokud si to nevyřeším, protože jinak by byl pokrytecký. A ta myšlenka ho napadá v hlavě a říká si, to je moje myšlenka, samozřejmě, že je. A ta myšlenka ve skutečnosti nepochází od něj. Je to jenom dobře připravená myšlenka, aby dosáhla určitého cíle, který znamená odejít od Pána Boha. A nemusí to být rovnou od Pána Boha, může to být postupně odejít od Pána Boha. Nebo slyšeli jste to už někdy? S někým jsem se ve sboru pohádal a jsem zklamán z lidí v té církvi a z celé církve, protože jsou to všichni pokrytci a s takovýma lidma já tam nebudu. Neslyšeli jsme to, bratře, sestry, už tolikrát, že se někdo s někým nějak pohádal. A výsledkem bylo to, že nejenom člověk, který se pohádal, odešel ze sboru, ale i člověk, ten druhý, se kterým se pohádal, taky odešel ze sboru, takže tam nebyl nakonec ani jeden z nich. Jsem zklamaný z těch lidí, protože jestli tohle je církev, tak já tam nechci chodit. A já vám říkám, že ten člověk má pravdu. Určitě to má pravdu v tom smyslu, že tam našel špatný lidi. Že tam našel lidi, co mají chyby a co dělají zlý věci. To je církev. Je to církev hříšných lidí, kteří se snaží bojovat se zlem, ale jsme pořád hříšní. Nebo jiný důvod. Jsem příliš hříšný na to, abych byl s Pánem Bohem. To, co já jsem už udělal, to mi Pán Bůh nemůže odpustit a já to po něm ani nechci, protože si to nezasloužím. Tolikrát jsem to slyšel a je to smutné. Nebo jiný. Nepřeje si to moje rodina. Já jsem měl jednoho bratra, mám ho pořád, vlastně je to můj bratr, ale on se dostal do velmi těžké situace životní, tam bych se nechtěl dostat. Jeho žena mu řekla, hele, jestli budeš chodit do sboru, tak my od tebe odejdeme. A přitom on nic špatného nedělal. Ona jenom nesnášela to, že on chodí do sboru. A on řekl, přátelé, já se musím teďka rozhodnout, buď rodina nebo sbor, takže volba je jasná, tak odcházím ze sboru. Přitom si třeba vůbec neuvědomoval, že on je právě dobrý ke své rodině, kvůli tomu, že na něho má vliv Pán Bůh. Nebo moje oblíbené, a moje oblíbená myšlenka, kterou zasívá v tom počátku ten Satan do naší mysli. Víte co? Víra je taková soukromá věc. Slyšeli jste to někdy? Čemu já věřím, do toho nikomu není nic, protože víra je soukromá věc, jenom mezi mnou a Bohem a já k tomu přece nepotřebuju žádnou církev. Na to nemusím nikam chodit, abych věřil v Pána Boha. Proto nikdy nepůjdu už do sboru. Krásná myšlenka, že? Nebo, a to hlavně u těch mladších, už to tak necítím, víte, ve sboře je strašná nuda. Já tam přijdu, je to nuda. Strašná nuda. Takže přece nechcete, abych se nudil, to je zabitý čas, takže tam nepůjdu vůbec. No a je to špatně, ano, sbor nemá být nuda. Ale taky to neznamená, že všechno, co je zábava a sranda, je dobré. A taky to neznamená, že když to zrovna sranda není, že nám to nepřináší jiné štěstí a jiný pocit uspokojení třeba. Nebo znáte to. Všichni, kteří si myslí, že se nesmí jíst maso, ti jsou špatní a já s nima se bavit nebudu, nebo naopak. Všichni, kteří si myslí, že se má jíst maso a tvrdí mi, že se nemá jíst maso, tak s nima se bavit nebudu. No prostě najdeme si nějakou malou věc ve výruce a pořádně se s někým o tom pohádáme. A pak budu říkat, a všichni, kteří poslouchají pop, tak ty jsou zlí a já se s nima bavit nebudu a do toho sboru chodit nebudu, protože ten sbor je prostě příliš liberální. Nebo ten sbor je moc konzervativní a to jsou strašné konzervy a já tam chodit nebudu. Tak tolikrát jsem to slyšel a zrovna teď nedávno jsme řešili jednu takovou věc, že jsem se to dozvěděl o jednom sboru. Na Moravě ještě níž, tam na jižní Moravě, kdy se sbor rozdělil kvůli hlouposti na dva tábory, teď se spolu nebaví kvůli tomu. Nebo nezáleží na tom, jaká je církev, není nutné chodit do sboru, po případě, a to se mi taky líbí, znáte to, dnes se necítím dobře, takže dneska do sboru nepůjdu, víte. Ale je neděle a klidně si jdu do Kauflandu a už je to všechno v pohodě. Jako, že všiml jsem si zajímavého úkazu. Největší výskyt nemocí je statisticky v sobotu. A v sobotu dopoledne. Stačí, aby se člověk jenom malinko špatně cítil a už si přece musím odpočinout. Já ten sbor to pochopí, že tam nemusím. Ale sobota skončí a jsem jak rybička. Zázračné uzdravení, úplně úžasné. No super. A nebo sbor je fajn, ale nemám na něho čas. Bůh to pochopí. Přátelé, já teďka nevím, jestli některé myšlenky znáte, nebo že jste si úplně vymyslel a jakože vůbec nevíte, o čem mluvím. Asi určitě nevíte vůbec, o čem mluvím, že? Je mi to jasný? Tohle to je drsné, protože pro každého z nás se připravuje odchod ze sboru nebo od Pána Boha, nebo prostě cokoliv, co si představíte v tomhle směru, ušitý přesně na míru. Já si dokážu představit, že pro každého z nás se šije odchod přesně na míru, aby nám sednul. A víte, co je nejhorší? Že každý ten odchod má svůj důvod, svoji racionální myšlenku, která nás napadla zrovna a že je to pravda. A že to vychází z nás. Já si dokonce si dokážu představit, že Satan a jeho padlí anděle mají osobní práci s náma a je to jeden na jednoho. Že démoni chodí a zkoumají naše životy a říkají si, jak bych ho mohl odvést od Pána Boha. A dělají si poznámky a chodí trošičku, nevím, jestli jste někdy viděli záběry ze Severní Koreje, Kim Jong-un a jeho generálové jako s notýskem za ním a zapisují si všechny ty krásné věci, co on řekl. Tak je to vtipné, ale já si myslím, že přesně takhle to funguje. Satan chodí kolem nás a dělá si zápisky a říká si, tak zajímavé, tak tenhle ten člověk je slavý na tady tohleto a tohleto na to je náchylné, tady tuhle věc podceňuje, výborně, dělám si zápisek a připravuje si plán speciálně pro vás, abyste odešli. My to strašně podceňujeme, my si myslíme, že žijeme jen tak nějaké životy, které nikoho nezajímají. Ale přátelé, bratři a sestry, já vám říkám, že vy jste velmi cenní. Velmi cení, a ne pro Boha, ale pro Satana. On se na vás soustředí. My si myslíme, že to je obyčejné, jak chodit sem do sboru a bavit se o Pánu Bohu. Ale ve skutečnosti jsme výjimeční lidé. Kolik procent lidí z Vrbna chodí sem do nějaké církve vůbec obecně, nebo sem k nám do sboru? Kolik je to procent? 0,002? 1? My si myslíme, že jsme obyčejní lidé a že to nic neznamená, že tady jsme, ale říkám vám, a je to pravda, jsme velmi vzácní lidé. Jsme lidé, kteří leží v žaludku Satanovi a jeho démonům tak moc, že si vyhradil osobní čas a prostor pro to, aby každého z nás zkoumal a připravil mu oblek odcházení přímo na míru, abychom měli ten správný důvod v našich očích, proč odejít. A já se ptám, kdo může pak obstát a kdo to může vydržet, když tak sofistikovaně se na nás připravuje. Jsme odsouzení? Jsme bezbraní? Mám pro vás dobrou zprávu, protože Bůh nás v tom nenechal. Mám pro vás dobrou zprávu, protože Bůh ví, že tohle je obrovský problém a že bez jeho pomoci bychom byli ztraceni. A věřte tomu, že kdyby Bůh nezasáhnul, tak na každého, co si Satan připravil, bude všechno fungovat. A i když si někdo myslí, že na něho nic nefunguje, tak ten už je ztracený teď. Protože věřte mi, na každého něco funguje. Na každého z nás něco funguje a Bůh to ví. A připravil pro nás super zbraně, které nás ochrání před tím, aby se nám nestalo to, abychom ho opustili, abychom nepadli, aby nás Satan nedostal. A já jsem odhalil tyhle ty 4 super zbraně a chtěl bych vám je dneska představit, abyste poznali, co nám dal Bůh do ruky, abychom s tímhletím mohli bojovat a vyhrát. První super zbraň je u Lukáše ve 22. kapitole 31 až 32. Lukáš 22. 31 až 32. Strašně zajímavý verše. Tady. Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Ale já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj taky svoje bratry. Zajímavý verš. Ježíš se modlí za Petra, aby jeho víra neselhala. Víte, já věřím tomu, že Bůh respektuje svobodu vůli a kdo chce odejít, ten opravdu odejde. Ale někdy lidé odcházejí, protože jsou slabí. Ne protože by vyloženě něco měli proti Pánu Bohu, ale protože prohrávají ty boje a jsou slabí a odcházejí. A zvláštní je, že Ježíš řekl, modlil jsem se za tebe a díky tomu, že se Ježíš modlil, Petrova víra neselhala. On obstal. Ježíš nesl Petra na své modlitbě. A to je první zbraň hromadného ničení, kterou pro nás Pán Bůh připravil. Modlitba. Možná, že se nám to zdá být jako nic neříkající, nebo že to nic neudělá. Ale kdyby to nic neudělalo, tak s tím Ježíš nestrácí čas. On věděl, že se věci změní, když se bude modlit, a věděl, že se změní, když se modlit nebude. Takže první výzva na vás, na všechny, na nás, na všechny. Chopte se té první zbraně a modlete se jeden za druhého, aby naše víra neselhala. Protože když se budeme vzájemně krýt modlitbou, tak otupíme ty šípy toho zlého proti nám. Ta modlitba fakt věci mění. To není jenom tak, že řekneme do větru nebo do vzduchu nějaké slova nebo věty. Ale ona způsobí, že buď tady budeme, anebo odejdeme. Že člověk, který je slabý, najde sílu, anebo ji nenajde. Ta modlitba něco fakt dělá. Takže to byla první zbraň. Modlitba. A je to velké tajemství té modlitby, protože v té modlitbě je nějaká zvláštní duchovní moc, která mění realitu, mění věci. A kdybychom se nemodlili, tak se ty věci nestanou, ale Bůh nám je dá k dispozici, abychom do toho zasáhli. Někdy máme prostě nějaký vějíř možností, za které se můžeme modlit. A pokud si ho nevybereme, tak věci a svět běží dál, ale pokud si to vybereme, tak můžeme být součástí toho skvělého příběhu. Pojďme dál. Římanům 10.17, to je druhá zbraň. Jo, tohle to je fakt jako drsná zbraň. Víte, co to znamená radioaktivita, že jo? Jeden můj známý byl nedávno na zájezdu v Černobylu. Byl jste tam někdo někdy v Černobylu? Asi ne, že? Víte, co je zvláštní na Černobylu, že když tam jdete, tak vás tam přejedou takovým tím přístrojem, říká se tomu Geigerův počítač nebo něco takového. A tam dá to takový to ta, že jo, a když ti dá moc ta, tak je to špatný, jo. A je to tam strašně zvláštní, protože vy to nevidíte, že se vám něco děje. Když přijdete k radioaktivnímu nějakému kameni nebo nějaké věci, tak si řeknete, co, jak by mi to mohlo ublížit, tak jako nic z toho necítíte, nic se vám neděje, jenom za pár dní zemřete. Radioaktivita, strašně zvláštní a nebezpečná zbraň. A víte, Pán Bůh si pro nás připravil jednu jadernovku. A ta je připravená v Římanům 10. kapitole, a tam v 17. verši. Tady. Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Já to ještě jednou řeknu. Víra je ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Víra je ze slyšení Božího slova. To je tohle, Bible. A víte, Bible je nebezpečná věc. Já nevím, jestli jste si toho jako někdy všimli, nebo jestli jste si to uvědomili, ale to je fakt nebezpečná věc. Pamatuju si moc dobře. Víte, totiž takhle, když budete v blízkosti téhle věci, hrozí vám riziko, že se z vás stane věřící člověk. Dávejte si na to pozor. Fakt. Jako ne na každého to platí, samozřejmě, že někteří jsou velmi odolní, ale dost často se stává, že když se vystavíte tady tomuto záření, mohlo by se vám to stát, že uvěříte. Pamatuju si na svého strýce Romana Mašlíka, asi ho víceméně všichni znáte skoro. Pamatuju si na dobu, kdy nebyl věřící. A on, když nebyl věřící, tak se k nám přistěhoval na nějaký čas k nám domů. Ještě tehdy měl dlouhé vlasy, culík, byl hubenej, strašně hubenej a měl naušnice. Mužík, jestli si ho někteří takhle pamatujete, já myslím, že je to takový hippík prostě trošičku. Takový drsňák. Chodil i občas s anarchistama, nebo ne, no, s některýma lidma, s partama a tak dál. Byl to takový drsňák. A on přišel k nám domů, nevěřící, úplně nevěřící, a říká, vy jste věřící, to je prostě taková, jako, no, jakože snažil se být slušný, nic jako na to neříkal, ale jakože s mírným posměchem a despektem, a pak říkal, víte co, ta vaše Bible, to je plná chyb, a tam, když to přepisovali, tak vůbec to neplatí. A mamka říká, fakt, jsou tam chyby a tak dál. A on, já bych ti to klidně ukázal, klidně můžeme se podívat. Můžeme se podívat na třeba Bibli kralickou a Bibli ekumenickou a já vám ukážu, že tam všude jsou nějaké chyby. Že to prostě je úplně špatně a věřit tomu je úplně smysl. A mamka řekla, dobře, tak si spolu sedneme a ty mi ty chyby ukážeš, kde tam jsou. A vezmeme to od začátku, jo? Takže oni otevřeli Genesis, teď se tam podívali, jo? A teďka to četli a dohadovali se, jo? Jakože toto. Ale bylo zajímavé sledovat. Jak Roman jak si jako pročítal a hledal ty chyby, kde ty Bibli teda jsou, tak postupem času ho to jako čím dál víc pohlcovalo nějakým způsobem a já jsem ho třeba jednou přistihl, že on byl na záchodě a on si tam četl Bibli. A já mu říkám, Romane, proč máš Bibli na záchodě? A on říká, já se připravuju dopředu, abych viděl, abych viděl, co tam jako bude, abych jakože tým válce mohl všechno říct. A víte co? Pak pokračoval dál a já jsem určitě dál častěji přistihl, jak si připravuje věci dopředu. A pak si připravoval věci i dál a nejenom dopředu.
Dneska si připravuje kázání.
Ano, dneska si připravuje kázání, přesně tak. A pak uvěřil a pak si četl Biblii sám. A zjistil, že ve skutečnosti všechny ty chyby ve slovíčkách, co jako hledal, tak významově nebyly vůbec chyby, protože to bylo to též jenom jiné slovo, třeba tam bylo napsáno nebo něco takového. Přátelé, vystavit se téhle radioaktivní věci je fakt nebezpečné, protože se může stát, že uvěříte, takže pozor na to, jestli to nemáte v plánu. Ale pokud ano, tak je to mocná zbraň, kterou nám Pán Bůh připravil. A já jsem zapomněl dát znamení. Ano, to je ta mocná radioaktivní zbraň, kterou je slyšení Božího slova. No, dostáváme se do třetí zbraně ze čtyř. Jan 15:9. Jan 15:9. A ta nás čeká třetí pořádně nabušený arzenál, připravený bojovat proti těm plánům, které si na nás satanca připravil. A to je, Ježíš říká, jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Teď to důležité. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Zůstaňte v mé lásce. Jestliže budete zachovávat má přikázání, tak zůstanete v mé lásce. Víte, zůstaňte v mé lásce, to znamená, jako česky, kdybych to měl říct, tak to znamená, prosím, mějte mě rádi. Mně to připadá strašně jako smutné, ta představa Ježíše, jak tam stojí a říká, prosím, mějte mě rádi. Mně to připadá jako nedůstojné, protože aby vás někdo prosil, abyste ho měli rádi, když on sám je fakt dobrý a chce vaše dobro a má vás rád. A my jeho lásku odmítáme a říkáme, hele, ty mě nezajímáš, Ježíši. A Ježíš říká, prosím, mějte mě rádi. Tak si myslím, že je to nedůstojné a přesto to Ježíš dělá. Ale nám taky dává jakoby radu, jak to udělat, abychom Ježíše měli rádi. Protože láska se nedá přikázat. Nevím, jestli jako jste si to někdy zkusili, jako že říct, a budu tě mít rád, když tě nesnáším. Jo, jako by to tak, jako můžete dělat skutky lásky, řekněme, že budete poslušní, budete se jako chovat, ale váš cit tam nebude. Jo, to si nedokážete úplně jako přikázat v ten daný okamžik, jako a za trest tě budu mít rád. Jako to jde. Ale Ježíš nám říká jednu zajímavou radu, a to je ta zbraň, kterou můžeme použít. Zůstaňte v mé lásce, neodcházejte. Ale když zachováte má přikázání, tak v té mé lásce zůstanete. Jinými slovy, poslušnost upevňuje víru a lásku. Když budeme poslušní Pánu Bohu svojí myslí, tak to způsobí, že se cit dostaví sám. A tohle je velké tajemství úspěšných manželství. Nevím, jestli jste to někdy jako zažili, ale prostě když jsou spolu dva a chodí spolu, nebo jsou spolu i jako manželé, tak vždycky to není jako růžové a květinkové a všechno je naprosto úžasné. Jsou chvíle, kdy se pohádáte nebo se nesnášíte a tehdy nastupuje vaše poslušnost principu, ke které se zavážete svojí vědomou myslí a říkáte si, i když to tak necítím, budu milovat toho druhého, budu se k němu chovat dál hezky a dám mu šanci. Pokud budete poslušní tomuhle principu, tak dokážete překonat tu dobu krize a ta láska zase přijde. Protože každý má krizi. Ale jde o to, jestli když přijde krize, se na to vykašlu a odejdu, jenom protože zrovna nemám dobrý pocit. Nebo jestli ten pocit překonám tím, že jsem poslušný, jsem poslušný vůči Pánu Bohu a dělám to, co se mu líbí, i když to zrovna tak necítím, protože poslušnost způsobí, že láska zase přijde. Teďka, přátelé, abyste mě správně pochopili, já mluvím o takových jako běžných věcech, ne když je tam třeba nějaké týrání nebo nějaký dlouhodobý problém. Jo? To nemyslím, aby jsme to jako uznávali, ale když je to nějaká taková ta normální věc, nějaká ta hádka nebo nějaký nepokoj nebo nějaký nesoulad, někdy prostě stačí být poslušný a vydržet. A cit přijde. A pak si člověk říká, ještě, že jsem to vydržel, protože jinak bych neprožil tohle krásné, co teď prožívám. To je rozdíl mezi plítkým vztahem a hlubokým vztahem. Mezi plítkou láskou a hlubokou láskou. A Ježíš říká, a to je naše zbraň. Budete-li v mém přikázání, budete mě potom mít rádi. Úžasná zbraň. Takže, jaké jsme si tři zbraně řekli do této doby?
Modlitba, Boží slyšení.
Ano, modlitba, modlit se jeden za druhého. Boží slovo, radioaktivní záležitost. A třetí? Ano, poslušnost. Poslušnost, přikázání. A teď mám pro vás připraveno a teď musím říct, že tohleto na konci to je největší bomba. Jako jestli doteďka to byly silné zbraně, které nás ochrání před tím, co si pro nás Satan připravil, tak vám říkám, že čtvrtá je absolutně ultimátní zbraň, jestli tam to byla jadernovka, tohle neutronová bomba. Jo? Že dáte se na to, je to Matouš 14:22 a víte co, ty nejdrsnější věci jsou v Bibli schované. Že my si jich nevšimneme, ale právě proto jsou nejdrsnější, protože jsou schované. Matouš 14:22. Ano, a ještě můžeš jednou, děkuji. Super, díky. Vidíte tu mocnou silnou zbraň, tu energetický prostě puls. Matouš 14:22, já čtu. Ričku, už tam jsem. Na první pohled se zdá, že to s tím nic nemá společného, ale uvidíte, že ano. Hned potom přiměl učedníky, jak nastoupí na loď a jdou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď už byla daleko od břehu, zmítaná vlnami, protože vítr vál proti ní. Krátce před svítáním se k ním Ježíš vydal pěšky po hladině vody. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy. To je přízrak! Ježíš jim řekl, schopte se, to jsem já, promluvil k ním Ježíš. Nebojte se. Pane, jestli jsi to ty, odpověděl mu Petr, přikaž, ať k tobě přijdu po vodě. Pojď, řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Tohle je super mocná zbraň. Na první pohled to tak nevypadá, ale všimněte si, co udělal Petr. Jako skoro troufalá záležitost. Řekl, Ježíši, jestli jsi ten přízrak ty, tak to dokaž. Řekni, ať chodím taky po vodě jako ty. Protože jestli jsi to ty, tak ty máš tu moc to udělat. A Ježíš mu řekl, tak pojď. A my víme, co se stalo. Petr vykročil z té lodičky a šel po vodě. Popírá fyzikální zákony. Dneska je to trošku zpěté s tou fyzikou, že kvantový stav na začátku. Teďka máme chození po vodě. Popírá fyzikální zákony a chodí po vodě. Proč je tady tohle super bomba zbraň pro nás? Protože to je víra, která Pána Boha zkouší. Petr neřekl, dobře Ježíši, tak seš to teda ty, tak já ti teda budu věřit. Ne, ne, on řekl, Ježíši, jestli seš to opravdu ty, tak ať se něco stane. Říkáme to a možná bychom to měli říkat i my. Bože, jestli jsi to ty, tak to dokaž. Dost často se třeba říká, víra to je jako věc jenom takových jako pocitů, to je něco, co se nedá dokázat. Ale já vám říkám, víra není vírou hloupých lidí. My bychom měli Pána Boha zkoušet. Ne pokoušet, ale zkoušet. A tohle to je super zbraň. Protože jestli Pána Boha vyzkoušíte ve svém vlastním životě a zjistíte, že funguje, tak to vám dá tak silný základ pro vaši víru, že vám to skoro už nic nemůže vzít. Petr byl nějakým způsobem věřící, určitě, viděl zázraky a to všechno. Ale přátelé, já vám říkám na 100%, že po tom, co vyšel z té loďky a začal chodit po té vodě, tak jeho víra byla 1000x silnější. Když slyšíme o Pánu Bohu a chodíme do sboru a slyšíme zkušenosti, tak si říkáme, OK, naše víra, jakože můžeme věřit, že Pán Bůh existuje nebo něco. Ale když si ho vyzkoušíme na vlastní oči a říkáme, Pane Bože, chtěl bych tě vyzkoušet, mám tady tohle a tohle ti dávám, způsob to, ať se něco stane. Když si vyzkoušíme, jestli to je opravdu od Boha, když si vyzkoušíme, jaké to je stát na vodě, tak tehdy budeme mít velkou zkušenost. A ty zkušenosti, to je přesně to, co Pán Bůh chce. Víte, jaké je největší přání Pána Boha v celém jako vesmíru, co si nejvíc přeje? Ano, ano, aby nemuřeli. Já si myslím, že první věc, co si Bůh přeje, je, aby byla láska. Jo, abychom ho měli rádi, aby on měl rád nás. To je jakoby největší jakoby jeho přání. Ale víte, jaké je jeho druhé největší přání? Já si myslím, že jeho druhé největší přání je, aby spolu s náma zažíval zážitky, zkušenosti. Prostě něco prožil s náma. a my s ním. Zkušenosti s Bohem jsou podle mě něco, po čem Bůh touží. A Ježíš neřekl, Petře, co si to dovoluješ, co mi to říkáš, abych já udělal, aby si ty chodil, co si to troufáš. Ne, ne, on řekl, tak pojď. Tak nás Pán Bůh taky vyzývá a říká, tak si mě vyzkoušej. Vyzkoušej si mě, jestli existuju nebo neexistuju. Dej mi šanci, ať se projevím. Když se bojíme Pána Boha o něco žádat, aniž bychom ho vyzkoušeli, tak naše víra je taková slušňácká, ale slabá. Jedině tehdy, když se ho vyzkoušíme a zažijeme v praxi, že Bůh funguje, ale dáme mu ten prostor, a tím nemyslím, jako pojďme se modlit teďka za světový mír, ale malé věci, něco praktického, co si můžu hned zjistit, něco, co pak můžu říct, za to nemůže náhoda, že se to náhodou stalo, nebo stejně jsem si to myslel, nebo stejně to tam někdo přinesl, nebo něco takového. Dejme Bohu šanci ukázat, že pro nás udělá něco, co nemohl nikdo udělat. Něco, co nemůže být náhoda. Vyzkoušeme Pána Boha. A tím pádem mu dáme šanci. A použijeme tuhle tu čtvrtou nejmocnější bombu. Takže za prvé, jak se můžeme ubránit tomu, aby ty obleky šité na míru, aby jsme odešli, abychom se jim ubránili. Za prvé tedy modlitba, za druhé za nás vzájemně. Za druhé vystavení se tady tomuhle s tomu božímu slovu. Za třetí poslušnost i momenty, kdy to necítím. Za čtvrté víra, která zkouší Pána Boha a testuje ho. Otestujme si Pána Boha. Moc bych vám přál, aby naše víra nebyla kvantová, pana i orel, věřící i nevěřící, ale aby byla jasná. A když padáme, i když upadáme, náš směr je jasný. Ono totiž padnout neznamená odejít. Ono selhat neznamená být proti Pánu Bohu v odporu. Pán Bůh to ví. A ono nás ani neočekává, že bychom museli všechno hnedka zvládnout na jedničku. Ale jde o to, abychom ten směr měli jasně nastavený. A když padáme, prohráváme, abychom věděli, kam chceme jít a tam se dostali. Když nám k tomu taky dopomáhají ty super silné zbraně, které si pro nás Pán Bůh připravil. Modlitba, Bible, poslušnost a testování Pána Boha. Moc vám přeju, aby tohle nebyla jenom teorie, aby to byla taky praxe. Aby ta naše víra nebyla kvantová. Amen.